Radio Day. Herätyksen aamuvieras.
Jos ajattelee alaikäisiä yleensä, niin tässä on aika moniakin asioita, jotka liittyy alaikäisiin. Meillähän niin kuin 2011 alkaen on ollut mahdollista jo alaikäisenä päästä näihin sukupuoli-identiteettitutkimuksiin, joiden seurauksena saatetaan aloittaa hormonaalisia hoitoja jo ennen täysi-ikäisyyttä. Mutta siihen liittyy, tässä on tosi monia eri tasoisia ongelmia. Yksi on tietysti se, että se identiteetin rakentuminen on nuoruusiässä kesken. Identiteetin rakentuminen, vahvistuminen ja persoonallisuuden rakenteiden vahvistuminen on nuoruusiän kehityksen lopputulos. Ja silloin, jos me oletetaan, että sukupuoli-identiteetti on nuoruusiän aikana jo niin vakiintunut ja pysyvä, että sen perusteella on oikeutettua tai jopa tarpeellista tehdä fyysisiä interventioita terveeseen normaalisti toimivaan kroppaan, niin se on niin kuin nuorisopsykiatrian ja kehityspsykiatrisen näkökulman kannalta aika haastava. Siitä huolimatta näin on ajateltu, että nuoruusikäisistä osalla tämä sukupuoli-identiteetti näin vakaa voisi olla. Ja sillä näkökulmalla me toki ollaan sitten Suomessakin sitä asiaa, siis tietenkin tutkittu, perehdyimme, kun tämä toiminta alkoi ja tuli velvollisuudeksi, niin laajasti kansainväliseen kirjallisuuteen ja verkostoiduimme kaikkien vanhempien toimijoiden, sellaisten yksiköiden kanssa, jossa on pitempään toimittu, niin kanssa. Ja totesimme sitten, että yleisesti ajateltiin, että tietyissä tilanteissa nuoruusikäisen tämä sukupuoli-identiteetti, joka poikkeaa hänen biologisesta sukupuolestaan, niin saattaa olla niin vakiintunut ja pysyvä ja harkintakyky ja psyykkinen terveys niin hyvä, että oikea ratkaisu tässä olisi nämä fyysiset hoidot. Mutta käytännössä kuitenkin niin erittäin merkittävä osa nuoruusikäisistä, jotka tänä päivänä kokee ahdistusta sukupuolestaan ja panee toivonsa siihen, että sukupuolen korjaaminen juridisesti ja fyysisesti ja hormonaalisilla ja kirurgisilla toimenpiteillä, missä järjestyksessä se nyt mahdollista olisikaan, olisi niin kuin se oikea ratkaisu, niin aika erittäin isolla osalla, siis 2/3, jotka saa lähetteen, on tosi vakavia psykiatrisia häiriöitä. Ja selkeästi, toisin kuin kirjallisuudessa 10 vuotta sitten esitettiin, niin ei voida päätellä, että ne psykiatriset ongelmat olisi niin kuin seurausta tästä sukupuolen yhteensopimattomuudesta, vaan selkeästi meille tulee paljon sellaisia lähetteitä, nuorista, joilla on pitkä psykiatrinen sairastamis- ja hoitohistoria, ja tämä oma epäilys ja ahdistus siitä sukupuolesta on syntynyt tämän häiriöjakson aikana. Ja silloin on erikoisen epävarmaa vetää sellaista johtopäätöstä, että tämä sukupuoli-identiteetti voisi olla jo sellaisella tavalla vakiintunut ja pysyvä, että se oikeuttaisi näitä interventioita, saatika, että se parantaisi niitä psykiatrisia häiriöitä. Että on valitettavasti ehkä liiankin toiveikasta kuvaa annettu ihmisille, että kaikki psykiatriset häiriöt ja jopa kaikenlaiset samanaikaiset ongelmat elämässä voitaisiin niin kuin palauttaa tähän sukupuolen kokemukseen ja siihen, että biologinen kroppa ja sisäinen kokemus ei vastaa toisiaan ja että hoitamalla sitten tämä kroppa niin kuin toivottuja ominaisuuksia tuottamalla, niin voitaisiin poistaa nämä psykiatriset ongelmat, psykososiaaliset ongelmat ja muut vaikeudet, niin siinä on annettu ehkä tarpeettoman optimistista kuvaa, että samanaikaiset psykiatriset häiriöt tulee ehdottomasti hoitaa ensin, jotta sen jälkeen voidaan arvioida, mikä tämä nuoruusikäisen ihmisen sukupuoli-identiteettikokemus sitten terveenä on ja kuinka pysyvä se sitten se siihen liittyvä ahdistus on. No sitten jos ajatellaan lapsia, niin me tiedetään, että lapsuudessa voimakkaastikin vastakkaiseen sukupuoleen identifioituneista lapsista, joilla sitten on tai ei ole ollut ahdistusta liittyen siihen sukupuolikokemukseen, niin 4/5 kokee toisin sen jälkeen, kun fyysinen puberteetti on alkanut. Ja sen takia ei lapsille suositella, eikä meillä Suomessa aloiteta alle puberteetti-ikäisille lapsille mitään fyysisiä hoitoja sukupuoli-identiteettikokemuksen takia. Että lapset on tietysti, pitää vielä muistaa, että lapset ja nuoruusikäiset on eri asia. Sitten taas lasten ja nuorten kannalta toinen asia on se, että jos mietitään tätä niin kuin vanhempien mahdollista sukupuoliahdistusta ja sukupuolen korjaamista, niin mä pidän sitä ongelmana, että tässä lainsäädäntökeskustelussa on hirveän vahvasti ajateltu sitä asiaa sen vanhemman kannalta sillä tavalla, miten hän voisi niin kuin esimerkiksi erilaisissa asiakirjamerkinnöissä varmistaa sen, että tämä vanhemman historia niin kuin sukupuolta korjanneena ei tulisi missään tilanteessa esille. Niin yleisesti ottaen tiedetään, että lasten kehityksen kannalta salaisuuden varjeleminen on ongelmallista. Ja tässä ei ole mun mielestä riittävästi kiinnitetty huomiota tässä lainsäädäntökeskustelussa siihen, että mitä se merkitsee sen lapsen kannalta, jos hänen henkilöhistoriansa muutetaan sillä tavalla, että alun perin isä niin kuin muutetaan juridisesti äidiksi tai päinvastoin. Että ei me toki niin kuin tästä asiasta ei varmasti oikeastaan olekaan juuri mitään tietoa, mutta mun mielestä sitä pitäisi vähintään miettiä niin kuin lasten kannalta, koska yleisesti ottaen perhesalaisuuksien säilyttäminen on lapsille psyykkisesti rasittavaa. Ja ajattelen, että meidän olisi tärkeämpää yhteiskunnassa huolehtia siitä, että jos me halutaan ajatella, että erilaiset sukupuoli-identiteetit on kaikki luonnollisia ja niissä ei ole mitään salattavaa ja hävettävää, niin miksi sitten pitäisi niin kuin valtavasti rakentaa tämmöisiä turvajärjestelmiä sille, että tätä asiaa pystyy salaamaan, kun se on lapsen edun kannalta ehkä se salaisuuden haltijana oleminen hankalaa. Että sitten siitä pitäisi vähintään käydä avointa keskustelua, jossa aidosti perehdyttäisiin siihen lapsen näkökulmaan. Mutta yleisestikin ottaen meillä kyllä aika vahvasti niin kuin monissa asioissa, missä ollaan ikään kuin lapsen edun asialla, niin meillä oikeasti ollaan aikuisen edun asialla. Esimerkiksi monissa niin kuin lastensuojelullisissa kysymyksissä selkeästi näkee, että aikuisen etua oikeastaan ajatellaan enemmän. Ja niin siinä on tässäkin translakiasiassakin, niin tämä vanhemman niin kuin juridisen sukupuolen muuttaminen, niin se on käsitelty hyvin vahvasti aikuisen edun näkökulmasta.
No, onko tämä sellainen asia, jossa jollain tavalla ikään kuin sanamuodoissa ja niin kuin lainsalassa niin kuin tulkinnassa pitäisi nyt vetää niin kuin vähän liidat kiinni?
No mä nyt oon siis psykiatrian asiantuntija enkä juridiikan, mutta mun mielestä, jos lapsi on jo syntynyt ja hänellä on jo asiakirjoissa vanhemmat, niin niitä ei pitäisi niin kuin enää muuttaa. Että sitten se on, ihmiset neuvottelevat sen perheissään tavallaan, millä tekevätkin sitten, jos tämmöinen tilanne aikuisella ihmisellä on. Mutta itse ajattelen, että meillä ei pitäisi olla sellaista tilannetta, että jos identiteetit ovat kaikki luonnollisia ja niissä ei ole niin kuin hävettävää, niin miksi sitten pitäisi tämmöinen järjestely olla, että lapsen henkilöhistoriaahan siinä myös muutetaan, jos jälkikäteen vanhemmista jompikumpi muuttuu niin kuin toiseksi. Että lapsen omaan historiaan mun mielestä pitäisi jäädä sen, että mitkä vanhemmat hänellä niin kuin alun perin oli.
Professori Riitta-Kerttu Kaltiala, onko tämä translaki niin kuin sinällään, tämä on nyt mielestäsi ajankohtainen ja se on nyt niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vai pitäisikö tätä, onko tämä nyt sellainen paketti, joka voidaan pistää eduskuntaan päätettä?
No tietysti puolueilla nyt on sitten löytynyt intressejä ja niistä neuvottelevat, mutta tämä hedelmättömyysvaatimuksen poistaminen on toki ollut siis todella pitkään agendalla ja me ollaan saatu Suomeen siitä kansainvälistä paheksuntaa ihmisoikeusnäkökulmasta, että sen asian korjaamista on yritetty jo aikaisemmin, mutta se ei sitten poliittiseen agendaan silloin sitten kuitenkaan mahtunut. Sitten tämä itse omalla ilmoituksella sukupuolimerkinnän muuttaminen, niin se on ajankohtainen kansainvälisessä keskustelussa ja itse ajattelen, että aikuisilla se varmasti on ihan ok tai että yhteiskunta voi näin päättää, mutta sitten samallahan on nostettu keskusteluun, vaikka se ei ollut hallitusohjelmassa alun perin, että pitäisikö alaikäisten saada muuttaa sukupuolimerkintänsä joko itsenäisesti tai vanhempien tuella ja kuinka nuorta ja pitäisikö jo lastenkin saada, niin sitä mun mielestä ei pidä avata eikä mahdollistaa sen takia, että lapsen ja nuoren identiteettikehitys on vielä kesken. Varsinkin lapsuudessa, jossa identiteetti on yleensä aika vahvasti niin kuin annettu, se hyvin vahvasti, niin kuin, se ei ole vielä sillä lailla yksilöllisesti itse läpi työstetty identiteettikokemus, koska lapsilla ei ole vielä niin kuin sellaista abstraktiokäsittelykykyä eikä sellaista niin kuin emotionaalisten seikkojen käsittelykykyä, mitä semmoinen identiteettityöskentely vaatii, joka niin kuin johtaa semmoiseen saavutettuun itse läpi työstettyyn identiteettiin. Ja nuoruusikäisellä tämä identiteettityöskentely on vasta menossa. Ja sen takia mun mielestä lapsille ja nuorille on hyvä antaa kasvurauhaa, että on tietenkin tärkeää huolehtia, että lasta tai nuorta ei sukupuoli-identiteettikokemuksensa takia millään tavalla niin kuin syrjitä tai kiusata tai hän ei joudu minkäänlaisten väärinkäytösten kohteeksi. Se on meidän yhteiskunnan velvollisuus kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Mutta että kun sitten on esimerkiksi argumentoitu, että lapsen sukupuoli voitaisiin niin kuin vaihtaa ja ikään kuin salata se biologinen lähtökohta, että se olisi lapsen hyväksymistä omana itsenään, niin mun mielestä se ei ole. Et mä ajattelen, että jos meillä on niin kun pieni biologinen poika, joka vahvasti kokee, että hän haluaisi olla tyttö tai hän on tyttö tai hän on tyttöväinen tai hänen niin kun pitäisi saada tulla tytöksi, niin se lapsen hyväksyminen omana itsenään on nimenomaan se, että hänet hyväksytään poikana, joka kokee näin. Ja ajattelen, että jos lähdetään sille tielle, että esimerkiksi se lapsen niin kuin biologinen tilanne salataan kaikin voimin ja lähdetään vahvistamaan, että sä olet todellisuudessa tyttö, niin silloinhan se sisältää lapselle sen viestin, että sun kropassa on jotain vikaa, sinussa on siis jotain hävettävää ja salattavaa. Ihan samalla tavalla kuin jos hänelle kerrotaan, että ei, sä oot oikeasti poika, lopeta toi hajattelu, että sä voit puhua, että sä oot tyttö. Ja. Silloin hänelle niin kuin kerrotaan, että nämä sun tunteet on vääriä ja hävettäviä ja salattavia. Mutta ihminen on yhtä kuin hänen sekä mielensä että kehonsa. Niin lapselle ei pitäisi kertoa sen paremmin, että mielessä on vikaa kuin että kehossa on vikaa, vaan niin kuin huolehtia, että lapsi saa olla oma itsensä ja katsotaan sitten miltä tuntuu niin kuin seuraavissa kehitysvaiheissa ja harkitaan sen jälkeen.
No tämä on kuitenkin tämä keskustelu, jos me ajatellaan sellaisia perinteisiä kantoja, niin se on kuitenkin, että on isä ja äiti ja tarvitaan isän rooli ja äidin rooli. Niin onko se tavallaan tässä kuitenkin ikään kuin puretaan sitä perinteistä lähtökohtaa, niin olisiko kuitenkin parempi niin kuin pitäytyä siinä?
Niin, toki sitä siinä silloin puretaan. Se on ihan totta, että sitä ajatusta, että lapselle on hyvä, että on isä ja äiti ja ne toteuttaa isän rooli ja äidin rooli, niin totta kai sitä silloin puretaan, jos me ajatellaan, että aikuinen ihminen voikin niin kuin sitten vanhemmaksi tultuaan kokea sukupuolensa toisiin ja sen mukaan täytyy hänen oman niin kuin hyvinvointinsa takia edetä. Mutta toiselta puolelta niin meillä on samaa sukupuolta olevien vanhempien liittoja alun perinkin ja tiettävästi lapset varttuvat niissä hyvin. Ja tärkeintähän on se, että vanhempi noudattaa vanhemman vastuutansa, että mietin sitä enemmänkin, että tärkeää on se, että vanhempi toimii vanhempana ja tarjoaa lapselle kehitysvaiheen, tämän lapsen kehitysvaiheen mukaista huolenpitoa ja tukea. Että meillä on kyllä ihan tarpeeksi ongelmia vanhemmuudessa, riippumatta siitä, mitä sukupuolta vanhemmat ovat, jos ajattelee, että miten valtavasti on niin kuin lastensuojeluinterventioiden tarve noussut tällä vuosituhannella ja minkälaisia haasteita on sitten esimerkiksi nuorten kohdalla siinä vanhemmuuden.
No, pystytkö vastaamaan sellaiseen yksinkertaisen kysymykseen, että miksi on näin? Miksi tämä tarve kasvaa koko ajan?
Lastensuojelullisten interventioiden
niin, no esimerkiksi. Tai siis, että tämä maailma on vaan härömpi kuin se on aikaisemmin.
Niin, no tämä lastensuojeluinterventioiden tarve ei varmasti liity mitenkään translakiin, että nämä nyt vaan on yhteiskunnassa yhtä aikaa liikkuvia asioita. Mutta ajattelen, että meillä on tehty niin kuin ainakin 25 vuotta sellaista politiikkaa, jossa on rakennettu sellaista todellisuutta, että lapsen lähille omainen on viranomainen, että vanhempia työnnetään niin kuin kauemmas tällaisilla ratkaisuilla, missä korostetaan sitä, että lapsella ja aina vaan nuoremmalla henkilöllä pitää olla oikeus kieltää tietojen luovuttaminen vanhemmille. Me ollaan ikään kuin rakennettu sellaista todellisuutta, jossa se, että vanhempi niin kuin perehtyy oman lapsensa asioihin, kuten tämän terveydentilaan tai koulumenestykseen tai kouluuravalintoihin, niin että siinä on ongelma ja että on tärkeää, että lapsi saa niin kuin kieltää vanhemmiltaan tiedon saannin ja päätökseen osallistumisen. Erilaisilla ohjeilla, mitä on esimerkiksi erikoissairaanhoidossa aika erikoisia ohjeita, että meillä katsotaan niin kuin jo 12-vuotias niin kypsäksi, että hänen pitää saada kieltää tietojen luovuttaminen vanhemmilleen. Kun itse ajattelen, että erikoissairaanhoidossa ei hoideta mitään niin lieviä sairauksia, että 12-vuotias pystyisi niistä niin kuin tasapainokseen päätöksentekoon parhaan etunsa nimissä, vaan hän tarvitsee siinä huoltajiensa apua. Mutta tällaisilla ratkaisuilla, jotka meillä on pantu tämmöiseen nättiin pakettiin, että saavat itsemääräämisoikeutta, niin mehän ollaan tosiasiassa työnnetty vanhempia kauemmas aina vaan nuoremmista lapsista, ja sen seurauksena viranomaisten täytyy astua lähemmäs.
Herätyksen parhaat palat. Voitaisiin ihan hetki Riitta-Kerttu Kaltiala puhua, kun sä nyt edustat nuorisopsykiatria tässä. Ja luin artikkelin Aamulehdestä, jossa vähän tällaista niin kuin nuorten problematiikkaa vähän avasit. Ja meillä on yleinen käsitys, en tiedä vahvistatko sen, että nuoret eivät voi hyvin tänä päivänä. Voiko noin radikaalin väitteen heittää ilmoille?
Kyllä voi. Siis meillähän on menossa valtava niin kuin nuorten mielenterveyden kriisi. että tota niin, kaikki mahdolliset palvelut, joissa tarjotaan mielenterveydellistä apua matalimman kynnyksen niin kuin puhelin- ja chattipalveluista perusterveydenhuollon palveluihin ja sitten muissa palveluissa, ei välttämättä vain terveydenhuollossa, vaan opiskeluhuollossa ja sosiaalihuollon palveluissa ja näistä sitten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ja mitä raskaimpaan niin kuin psykiatriseen osastohoitoon saakka, niin kaikki palvelut on piukassa nuorten mielenterveyden ongelmia, eli se tarve niin kuin saada apua mielenterveyden ongelmiin näyttäytyy isompana kuin koskaan. Siitä huolimatta, että meillä on lisätty resurssia kaikenlaiseen mielenterveydellistä apua antavaan palveluun nuoruusikäisille, niin ainakin 90-luvulta saakka aivan jatkuvasti. Aikuisten palveluissa meillä on ajettu tosi paljon sairaalahoitoa alas, mutta nuorisopsykiatriassa näin ei ole käynyt ennen kuin ihan nyt viime vuosina on sairaansijojen nipistämisestä puhuttu. Ja avohoidon palveluita nuorille on lisätty koko ajan, siis erikoissairaanhoidossa ja sitten perusterveydenhuollossa ja sitten kaikenlaisia niin kuin kolmannen sektoria tukipalveluita, mutta siitä huolimatta niin kuin mikään resurssi ei tahdo riittää. Mm. Kyllä meillä on ongelma.
Mm. No, mä en tiedä, onko tässä nyt siis... Tämä on siis ihan todellinen ongelma, tällainen niin kuin mielenterveysongelmien lisääntyminen, vai onko tämä nyt osin, onko tässä osin kyse vaikkapa sellaista asiaa, että kun puhutaan vaikka masennuksesta, niin puhutaan sitten, että käsite on ehkä vähän muuttunut, että pahasta mielestäkin alkaa tulemaan jo nykypäivänä sellaisen kuin kansan mielessä, niin kuin, että se on, meillä on masennusta enemmän, vaikka niin kuin, onko tämä nyt enemmän sellainen tiedostamisjuttu kuitenkin? Että...
Kyllä sekin varmasti jossain määrin on, että meillähän on, niin kuin, on pidetty semmoisena niin kuin hienona asiana, että puhuttaisiin koko ajan enemmän tunteista ja tiedostettaisiin, ja, mutta kyllä. Että, niin, kyllä tunteittensa tarkkailemisessakin voi mennä liian pitkälle, että ei ole tarkoituksenmukaista niin kuin, tavallaan niin, kuin niin pitkälle fokusoitua siihen sisäiseen maailmaan, että jo ikään kuin huolestuu jokaisesta tunneliikahduksesta. Että kyllä meillä ehkä niin kuin jo liikaakin on siihen tunteiden tarkkailuun, että se pitäisi ehkä niin kuin enemmän fokusoida sitten semmoiseen niin kuin stressaavan olon hallintaan ja ahdistuksen sietämiseen ja keinoihin sitten niin kuin rauhoittaa itsensä, jos on hermostunut tai ahdistunut tai peloissaan. Mutta sitten mä ajattelen, että se on ehkä yksi siivu. Mutta sitten on se, että niin kuin viittasin siihen, että meillä on tehty sellaista politiikkaa, jossa meillä selkeästi työnnetään vanhemmat kauemmas, jolloin viranomaisten pitää astua lähemmäksi, koska keskenkasvuiset ihmiset tarvii aikuisten tukea ja ohjausta. Ja se, että ei voi olla sellaista, että on vaan niin kuin oikeuksia ilman velvollisuuksia ja ikään kuin, niin kuin, että oikeudet vain otetaan, mutta sitten ikään kuin siihen toiselle puolelle kuuluvaa niin kuin tukea siihen, että kasvaa niiden mittaiseksi, niin ei tarjota. Ja jos me tehdään semmoista politiikkaa, että jossa ikään kuin vanhemmille kerrotaan, että teitä ei tarvita, te oikeastaan urkitte vääryydellä nuorenne asioita ja ei saattoja vanhemmat aiheutatte ongelmia, niin kun vanhemmat sitten astuu taaksepäin tai heitä työnnetään taaksepäin, niin pakkohan sitten on viranomaisten astua eteenpäin, koska nuoret oikeasti tarvii aikuisten ihmisten tukea ja ohjausta. Niin se on niin kuin yksi asia. No sitten mietin sitä, että tämän itsemääräämisen korostamisen myötä, niin meillähän on rakennettu semmoista tilannetta, että nuorilta vaaditaan aika paljon sellaisia asioita, mitä aikuiset ei taho kestää. Eli meillä on niin kuin tätä itseohjautuvuuden vaatimusta on tuotu esimerkiksi koulumaailmassa aina vaan nuoremmille ja nuoremmille ihmisille, samaan aikaan kun meillä työelämässä huudetaan esimiehen apua ja tukea aikuisille ihmisille kaikenlaisiin tilanteisiin. Meillä on tuotu koulumaailmaan tämmöisiä niin kuin tilaratkaisuja, missä vaelletaan tilasta ja luokasta toiseen. Me ollaan niin kuin ylpeitä, että meillä on muuntojoustavuutta ja on niin kuin hienoja tämmöisiä niin kuin nykyaikaisia ideatiloja, samaan aikaan kun aikuiset ihmiset ei kestä avokonttoria ja inhoa kaikkia sellaisia ratkaisuja, että aikuisille on tosi tärkeää, että työpaikalla on oma työhuone ja oma pöytä ja oma pulpetti ja kahvipöydässäkin pitää saada aina istua samaan paikkaan. Eli me mennään täyttä hönkää semmoiseen suuntaan, että keskenkasvusilta odotetaan semmoisia asioita, mihin emme usko aikuisten pystyvän. Aikuisille pyydämme niihin koko ajan tukea.
Eli liikaa vastuuta ikään kuin.
Liikaa vastuuta ikään nähden. Samoin sitten näitä ratkaisuja, missä nuoret on hirveän stressaantuneita nykyään siitä, että kun se ylioppilaskirjoitusten painoarvo niin kun jatko-opiskelupaikkaan pääsemiseen on noussut enemmän isommaksi ja isommaksi, niin he stressaavat jo yläkoulun alussa siitä, että tekevätkö he oikeita valintoja. asiahan ei välttämättä ole ihan niin yksioikoinen, mutta sitä on niin kuin 13-14-vuotiaan niin kuin vaikea hahmottaa kokonaisuudessaan. Et jotenkin sinne on tullut niin kuin liikaa stressiä, liikaa vaatimuksia, liikaa itseohjautuvuuden painetta. Samoin esimerkiksi toisen asteen opinnoissa, joissa niin kuin kontaktiopetus on vähentynyt aivan oleellisella tavalla. Ja nuorilta edellytetään niin kuin enemmän tämmöistä itseohjautuvaa projektityöskentelyä, ja he tarvitsisivat selkeästi enemmän aikuisen ohjaamaa kontaktiopetusta. Tällaiset asiat on tapahtunut samaan aikaan, ja ne niin kuin aiheuttaa nuorille stressiä ja semmoista hukassa olemista, jonka takia he sitten ahdistuvat ja tarvitsevat apua. Et kyllä meillä on tapahtunut asioita, joka johtaa siihen, että nuoret ei pärjää. Mutta sitten vielä ottaisin esille pari muuta asiaa. On tietysti tämä sosiaalisen median ylenpalttinen käyttö, että kyllähän tämä nuorten mielenterveyden kriisi on kehittynyt käsi kädessä sosiaalisen median niin kuin saavutettavuuden ja näiden sovellusten käytön lisääntymisen kanssa. Et kun aikuisetkin ihmiset ahdistuu siitä, että toisilla näyttää olevan unelmaelämää ja toisilla on hienompaa ja sosiaalisempaa ja jännempää, niin nuoret kestää sitä vielä paljon enemmän, että nuorille tulee hirveästi painetta siitä pelosta, että ei ole itse tarpeeksi hyvä ja hieno. Ja jotenkin sitten se, että se sosiaalinen media antaa, ja me annetaan myös kulttuurisesti sellainen viesti kauhean mielellään nuorille, että me toivotaan, että nuorista tulee niin kuin joku tämmöinen, Suomi nousee jotenkin ihan next levelille nuorten takia, kun ne on niin digi- ja kielitaitoisia ja luovia ja ihmeellisiä. Me myös kulttuurisesti sekä sieltä sosiaalisesta mediasta tulee semmoinen, että illuusio, että sä voisit olla ihan mitä tahansa. Kyllä. Sä voisit olla jotain hienompaa, jotain parempaa. Ja jos sä saat koko ajan semmoisen viestin, että sä voit olla mitä tahansa, niin sen toinen puoli, että nythän sä et oikeastaan ole mitään, sä voisit olla jotain muuta. Jolloin meillä syntyy sellainen tilanne, että nuoret ei uskalla niin kuin ikään kuin kiinnittää mitään. Että pitää olla koko ajan valppaana joka suuntaan, että mitä mun sittenkin pitäisi olla ja mitä mä vielä voisin olla. Ja me ei tällä hetkellä pystytä yhteiskuntana antaa nuorille semmoista tukea ja kasvurauhaa, me aikuiset, että ei tarvitse.
Niin, ja samalla syötetään ajatusta, että nykynuoriso on fiksumpaa kuin ennen.
Ihmiset on aika lailla samanlaisia kuin ennenkin. Ei ihmiskunnan niin kuin biologia ja älyllinen kapasiteetti ole mitenkään ratkaisevasti muuttunut, eikä se muutu nopeasti. Et kyllä ihminen on aika älykäs ja sopeutuvainen ja kekseliäs olento, mutta toiselta puolelta ei se, että meillä niin kuin internetin kautta niin kuin rajattomat mahdollisuudet liittyä toisiimme ympäri maailmaa, niin muuta niin kuin meidän tai esimerkiksi nuoren kasvun. Kasvussa on hitausvoimia ja se vaatii aikaa, edelleenkin.
No siis tässä tulee monta ajatusta tavallaan siitä, että vanhempien pitäisi saada osallistua lasten elämään, niillä pitäisi olla ikään kuin valtaa siellä edelleenkin. Ja toisaalta me tiedetään nyt tässä, että vaikka sosiaalista mediasta pitäisi vähän tulpata ja rajoittaa. Mutta Riitta kertoo Kaltialla miten? Siis niin kuin, että ei tule lisää traumoja.
No joo, mä ajattelen, että vanhemmat ei varmaan mitenkään voi pysyä selvillä kaikista niin kuin kaikkien eri applikaatioiden hienouksista ja mitä siellä tapahtuu, eikä sitä nuorta voi seurata sinne somen maailmaan, varmastikaan ei. Mutta että tietenkin näitä sovellusten ikärajoja, se on vanhempien velvollisuus valvoa niiden, se on vanhempien vastuulla. Että kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmilla on velvollisuuksia ja vastuuta. Ei me voida tarjota aikuisille sellaista elämää, jossa ei olisi mitään ikäviä velvollisuuksia. Jos on alaikäisen huoltaja, niin on velvollisuuksia. Mutta sitten kun eihän niihin voi sitten kuitenkaan, että nuoret on vielä sen jälkeen, kun ne sen ikärajan saavuttaa, niin aika hauraita ja vaikutuksille alttiita, niin ei vanhempi voi siellä somessa joka paikassa olla, mutta sen sijaan niistä asioista voi keskustella, jotta niin kun saisi tietää, että mitä se nuori siellä kohtaa ja voi tarjota niihin tukea ja voi reflektoida ja voi niin kun aikuisen elämän kokemuksella vähän antaa mittasuhteita, koska nuoruusikäinen on luonteeltaan sellainen, että asiat saattaa paisua aikamoisiin mittasuhteisiin ja aikuisen elämän kokemuksella voi jo nähdä, että tämä asia nyt ei este ehkä ihan tämän suuruusluokan katastrofi olekaan. Ja tietenkin sitten se, että jos aikuinen seuraa nuoren ja lapsen asiointia siellä somessa ja pysyttelee selvillä, mitä siellä tapahtuu, niin hän on tietenkin sitten nopeammin hereillä, jos tapahtuu jotain ikävää, mihin oikeasti pitää heti puuttua. Että pystyy antamaan niin kuin neuvoja ja ohjeita myös tällaisten varsinaisten niin kuin rikostekojen varalle ynnä muuta sellaista. Et siitä pitää keskustella, kun ei siellä voi olla joka paikassa koko ajan.
Kyllä. Sä olet siis Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian ylilääkäri.
Joo.
Niin, ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että siellä on täyttä.
On.
Niin, onko näköpiirissä ja onko ajatusta siitä, että millä nämä jonot ja millä tätä painetta saataisiin purettua?
Mä ajattelen, että isossa kuvassa meillä on tämmöisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen keskustelun paikka, niin kaikki ratkaisut ei ole niin kuin psykiatrisen hoidon ratkaisuja. Hmm. Että mietin tätä nuorten tuen tarvetta koulumaailmassa ja sen liiallisen ikätasoa vastaamattoman itseohjautuvuuden edellyttämisen purkamista, että siellä varmaan olisi niin kuin peruutettavaa. Ja esimerkiksi vaikka niin kuin konkreettisesti sanoisin, että opettaja lähtöisempää, opettaja keskeisempää opetusta, enemmän tätä niin kuin omaa tilaa, omaa paikkaa, omaa ryhmää, koska nuoruusikäisille omaan ryhmään kuuluminen on kehityksellisesti hirveän tärkeää. Ja jos he vaeltavat siellä niin kuin joka tunnilta toiselle eri ryhmään, eri tilaan, eri ihmisten kanssa, niin ne heikoimmat ei pärjää, vaikka kaikkein niin kuin terävin kärki saattaa nauttia siitä valinnasta ja vapaudesta, mutta meidän ei pitäisi virittää niin kuin koulua sen mukaan, että vain parhaat selviävät. Jos meillä tarvii aina vaan isompi osa, on nyt tässä niin kuin 2000-luvun aikana aina vaan isompi osa tarvii erityistä tukea ja tehostettua tukea koulussa. Musta se kertoo siitä, että arki on silloin viritetty. Jos meillä samaan aikaan aina vaan isompi osa tarvii psykiatrista hoitoa, aina vaan isompi osa tarvii lastensuojelua ja aina vaan isompi osa tarvii koulussa erityistä tai tehostettua tukea, niin se viittaa siihen, että nuoruusikäisten arki on viritetty väärin. Arki pitäisi virittää niin, että suurin osa selviää universaalituella, eli tavallisella koulunkäynnillä ja oppilashuollon tavallisilla yleisillä toimenpiteillä. Mutta sitten kulttuurista keskustelua on käytävä tästä vanhemmuuden roolista ja niin kuin siitä, että vanhemmilla on myöskin velvollisuuksia, vaikka se on niin kuin ikävä asia ja ihmiset ei halua kuulla kaikki sanaa velvollisuus, niin niitä nyt kuitenkin on. Mutta sitten hoidon alueella tietenkin, totta kai meillä siellä hoidon alueellakin niitä, jotka ovat jo hoidossa, täytyy hoitaa. Sitä ei voi enää ennaltaehkäistä ja hoidossa täytyy sitten niin kuin hoito- ja palveluketjuja tietenkin meidän kehittää. Sitä työtähän tehdään koko ajan. Esimerkiksi tämmöisiä niin kuin peruspalveluihin sopivia psykososiaalisia interventioitahan kehitetään nyt niin kuin innokkaasti ja yritetään saada levitettyä, koulutettua ja tuettua, että saataisiin käyttöön tämmöisiä varhaisen vaiheen interventioita, niin kuin just vaikka näihin masennus- ja ahdistuneisuusongelmiin, jotka on nuorten tavallisimpia ongelmia, että niihin voitaisiin puuttua niin kuin tehokkailla tavoilla jo aikaisemmin, niin sellaista kehittämistyötähän on nyt tosi paljon menossa sote-kentällä.
Tulee selkokielistä puhetta. Entäs koulutus? Sä oot myöskin professorina Tampereen yliopisto ja koulutat ja opetat siellä tulevia lääkäreitä ja tulevia psykiatreja, niin mitä meidän pitäisi tehdä? Tiedetään, että psykiatripula on valtava.
Niin, se on ihan totta. Kaikilla psykiatria, meillähän on 4 eri psykiatriaa. Meillä on psykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria ja oikeuspsykiatria. Okay. Ja psykiatrioita uhkaa nyt aika iso eläkepoistuma. Se on jo alkanut. Me tarvittaisiin lisää lääkäreitä psykiatrioiden alalle. Ja ajattelen itse, että tietysti on tosi tärkeää, että me voidaan meidän alalta kertoa uusille lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, miten tärkeää ja mielenkiintoista psykiatrian alan työ on, mutta kyllähän meidän täytyy tietysti kiinnittää huomiota työolosuhteisiinkin, että psykiatrian aloilla on kriisiä siitä, että lääkärit kokee, että työ on niin kuin liian lausuntopainotteista, että liian vähän saa niin kuin olla potilaiden kanssa ja tehdä sitä vuorovaikutuksellista työtä, mistä he nimenomaan ovat olleet kiinnostuneita, että meidän täytyy tietysti miettiä yhteiskunnassa sitä, että siitä ei tule semmoista niin kuin joka asiasta ei pitäisi pyytää lääkärin lausuntoa, eikä meidän pitää rakentaa sellaista yhteiskuntaa, että lääkärin pitää olla koko ajan niin kuin joka suuntaan antamassa kaikenlaisia lausuntoja. Että se on mennyt ehkä liian pitkälle semmoinen niin kuin byrokratian määrä, sitä pitäisi pystyä poistamaan. Että ne lääkärit, jotka haluaa hakeutua psykiatriselle alalle, haluaa yleensä olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa ja ymmärtää häntä aika kokonaisvaltaisesti, niin tietenkin se työn toimenkuvan pitää olla se, että siellä saa sitä tehdä.
Yksi keskustelu, mitä käydään tietysti, on se, että mitä tehdään julkisella puolella ja mitkä kaikki siirtyvät yksityiselle puolelle, koska yksityistäminen alasta riippumatta, niin se on kuitenkin trendi.
Niin, no psykiatriassa varmasti jää kuitenkin sellaisia asioita, että jotka täytyy niin kuin julkisella sektorilla hoitaa. Että ajattelen, että monet ihmiset, jotka on niin kuin työikäisiä ja työkykyisiä, mutta sitten tarvitsevat niin kuin erilaisten ongelmien ratkaisemiseen tukea, niin varmasti yksityissektorilta psykoterapeuttista työskentelyä löytyy, mutta mitä potilaita meillä hoidetaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, niin heillä on usein niin monimutkaisia tilanteita, että sellainen niin kuin se vaikkapa yksilöpsykoterapia yksityissektorilla, niin ei ole heille tässä tilanteessa mahdollinen, että ei ole riittävää niin kuin semmoista tasapainoa, että semmoiseen psykoterapiatyöhön pystyisi, ja se jää julkisen sektorin tehtäväksi ilman muuta semmoinen monimutkainen ja moniammatillinen työskentely näissä tilanteissa.
No, nuorisopsykiatrian professori Riitta Kerttu-Kaltiolle, kiitos tästä haastattelusta, ja kiitos näistä, sanoisiko, tärkeistä avauksista, joita tähän sisältyy.
Ole hyvä.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.